Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas dežurne ekipe koja ovog četvrtka priprema i realizuje jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo do 9 sati kao i svakog radnog dana. A i danas smo pripremili, nadamo se, dosta zanimljivih tema. Izdvojit ću samo par nekih. Pričat ćemo o tome kako u opštini Krupanj počinje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Govorit ćemo o tome šta pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi znači za naše obrazovanje i naše naučnike. Povodom oglasa koji su se pojavili, to je da profesori daju privatne časove predškolcima, odnosno budućim prvacima, da ih nauče da čitaju i pišu. Istražujemo da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre nego što krenu u školu, i to će biti i naše pitanje jutra za vas. Dakle, da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre nego što krenu u školu. Obeležavamo i Svetski dan humanosti. Tim povodom uključit ćemo Milicu Jovanović iz Kragujevca. Ona je dobitnica nagrade Mlada hrabrost. Očekuje vas i dosta sportskih informacija. Danas nam počinje evropsko prvenstvo u odbojci u Beogradu. Prvi protivnik je Bosna i Hercegovina. Ima i tu i drugih informacija i sporta. Pratimo svakako dnevno aktuelne događaje, pa ćemo vam vesti saopštavati onako kako one budu pristizale. I to bi bilo to za ovo prvo javljanje. Dobro jutro, dobrodošli. 6:36, polako počinjemo da hvatamo dan sa vama ovoga jutra. Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Jedno prilično sveže jutro u odnosu na prethodna jutra koje smo imali ovoga leta. Osvanulo je u našoj lepoj Srbiji, vedro je u celoj zemlji, najtoplije u Negotinu, svega 17 stepeni, u Beogradu je 15, 12 na Paliću i u Novom Sadu, 13 u Valjevu, 10 u Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, 9 je u Kuršumliću, pri Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Sjenica ovoga jutra najhladnija, tamo je 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javlja se Aleksandra Travica.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni.
Ovdje još da kažemo da nam je sunce ovog četvrtka izašlo u 5:45, zalazi u 19:38, tako da dan danas traje 13:52. Ono što je evidentno jeste da je dan svaki dan sve kraći, pa na primjer ja sam u ponedjeljak radila, dan je trajao 14:01, a danas je za 9 minuta kraći. Da li sa tim hladnijim vremenom dolazi i do manjih guži na putevima, saznaćemo upravo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zbog rada u desnoj kolovoznoj traci na mostu preko Save, vozila koja dolaze iz pravca Novog Sada preusmeravaju se na suprotni smer. Dalje ka Bubanj potoku, usporeno se prolazi na kružnoj raskrsnici kod Resnika. Obratite pažnju i na postavljenu saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa kod Bubanj potoka, jer su u toku radovi na postavljanju stuba broj 14, a zbog kojeg su u dužini od 200 metara zatvorene preticene trake u oba smera. Preusmeravanje vozača iz pravca Beograda počinje 400 metara posle spajanja obilaznice sa autoputa Beograd-Niš. Do 20. augusta treba očekivati usporenu vožnju i zbog radova na autoputu kod petlje Kolari u smeru ka Nišu, jer su u ovom pravcu zatvorene vozna i preticena traka, pa za smer ka Nišu vozači pored zaustavne trake u ovom smeru koristi preticenu traku suprotnog smera. Zbog radova na regionalnom putu koji vodi ka Goču iz pravca Kamenice, saobraćaj će danas biti obustavljen u vremenu od 9 do 19 časova, a tada će vozači moći da koriste obilazni put preko Vrnjačke Banje. Danas je na regionalnom putu Jelovik-Dimitrovgrad zbog radova na asfaltiranju kolovoza saobraćaj potpuno obustavlja u terminu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Radova ima i u tunelu Bancarevo na autoputu u smeru od Niša ka Pirotu, zbog kojih je zatvorena zaustavna traka, a povremeno dolazi do zatvaranja i vozne. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj sada umeren, tako da se na najopterećenijim prelazima, a u koje spadaju Kelebija, Batrovci, Šid, Gradina, Gostun, Kotorman i Preševo, registruju zadržavanja do 20 minuta. Sem na Horgošu, na kojem se trenutno na izlazu iz naše zemlje čeka oko 90 minuta.
A od danas u Beogradu kreće intenzivnije suzbijanje komaraca uređajima sa vode, zemlje i uz podršku iz vazduha, saopšteno iz gradske uprave. Tretman komaraca iz vazduha sprovodit će se naredna 3 dana tokom večernjih časova i to sa 6 aviona JAT-a privredne avijacije. Najavljeno je da će danas od 18 do 20 časova suzbijanje komaraca iz aviona obuhvatiti lokacije Dunavac, Opovački Dunavac, naselje Vrbovski, Vesni Fok, Široka Greda, Padinska Skela, Kovilovo, Jabučki rit, Glogonjski rit, Ovča, Popova bara, jezero Veliko Blato, kanalska mreža, Borča i Koteža, kao i blok Branka Momirovića. Od 19:30 do ponoći tretman komaraca sa zemlje ekipe preduzeća sprovodit će na lokacijama Kotež, Borča, Pretok, Malizbreg, Borča 1 i 2, Stara Borča, Borča Greda, Popova bara, Put za Ovču, Ovča i Padinska Skela. Akcije suzbijanja komaraca sa reke danas će se obaviti i na Gročanskom Vranjskoj Adi, Velikom selu, Slancu, Višnjici i levoj obali Dunava. Beograđani svakog dana od 7 do 15 časova mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatni broj telefona 0800 000 807.
Priđi mi, reci mi šta još tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi.
Do 7 sati uobičajeno listamo današnju štampu i proveravamo šta ima novo na portalima. Ajde, krenut ćemo ovoga jutra od našeg portala rts.rs. Za nove bicikle pomoć od 5000 dinara, koliko će ih biti na ulicama Beograda. Dakle, do kraja sledeće nedelje trebalo bi da bude raspisan konkurs za subvencije za kupovinu bicikala. Za ovu akciju vlada veliko interesovanje. Ovako sličnu akciju sproveo Novi Sad. Znamo da Novi Sad postaje maltene pravi biciklistički grad u našoj zemlji, a kaže da je bicikl idealno prevozno sredstvo od kuće do posla. Ipak istraživanje pokazuju da se oko 45% ljudi vozi gradskim prevozom, više od 30% ide peške, 20% svojim automobilom, a bicikl koristi manje od 1% naših sugrađana. U Danskoj i Austriji ti brojevi su potpuno drugačiji i ima čak do 50% biciklista. Grad Beograd je zato najavio da će sa po 5000 dinara pomoći kupovinu novih bicikla. Ivana Vilotijević, gradska sekretarka za zaštitu životne sredine, objašnjava uslove. Da su kupili bicikle posle objavljivanja konkursa od strane nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, da dostave račun gde će imati potvrdu da je domaćeg porekla i da se bude i kad se budu prijavljivali izabranoj nevladinoj organizaciji, neophodno je da popune određenu prijavu. Konkurs će dakle sprovesti nevladine organizacije, za sada još ne znamo koja, a grad je propisao ove uslove, cena nije ograničavajući faktor. Ovo je samo jedna u nizu akcija koje je planirao grad Beograda, a za ovu je iz budžeta izdvojeno 10 miliona dinara. Na našem portalu možete da nađete i naslov Deci školovanje i učešće za stan, a bogatstvo od 160 miliona dolara će pokloniti. Daniel Craig neće ostaviti novac koji ima svojoj deci. Britanski glumac smatra da je nasleđivanje neukusno i želi da pokloni svoje bogatstvo pre nego što umre. Craig ima dve ćerke, jednu od 29 godina i drugu od 2 godine i kaže da je to nasleđivanje pravo bahaćenje i da u stvari ne želi da razmazi svoju decu. Njegova filozofija je da se bogatstva, dakle tih 160 miliona dolara, reši ili pokloni pre nego što ode. To nije ni na jedan način okrutno ili zlobno, samo ne želim da razmazim decu. Jedino što sam se dogovorio sa svojom suprugom jeste da od nas dobiju 25% učešća za stan, zaključio je britanski glumac. Prelazimo na štampana izdanja, večernje novosti ovoga jutra, prve na redu. Na naslovnoj strani opet pritisak na Srbiju, Amerikanci nas uvlače u svoje blato Afganistana. Potom tu imamo priču o Kragujevčanki u začaranom krugu, treći put obolela od korone. Sportski dodatak nam donosi tri decenije drugarstva, ispoveste Žoca i Savića, šteta od krađe znakova 1 milion evra. I da vidimo šta kažu za tu štetu od krađe znakova. Krađe putokaza, čeličnih i žičanih zaštitnih ograda, pletiva, stubova, vrata znakova, lomljenje i ispisivanje grafita po njima ili zidovima za zaštitu od buke samo su deo štete koju gotovo dnevno sabira javno preduzeće Putevi Srbije. Zbog krađe i uništavanja saobraćajne signalizacije i putne opreme svake godine imaju oko 1 milion evra štete. Iz ovog preduzeća, kažu, godišnje im nestane više hiljada saobraćajnih znakova i putokaznih tabli. Kako cena preslačenja kilometra puta u proseku košta oko 10 miliona dinara, upozoravaju da bi godišnje moglo da se rehabilituje 12 kilometara puta za iznos utrošenih sredstava za ukradenu i oštećenu saobraćajnu signalizaciju. Obim štete se uvećava kada se uzme u obzir da se podaci odnose na državne puteve koji su u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije, a nisu uzeti u obzir lokalni drumovi, ulice u gradovima i naseljima koje su u nadležnosti gradova i opština, kažu u ovom preduzeću. U novostima također možete pročitati i tekst "Građanima ista cena gasa i sledeće godine". Cena gasa za građane u Srbiji ostaje ista do kraja sledeće sezone, uprkos poskupljenju ovog energenta na evropskom tržištu, kakvog nije bilo od 2008. godine. Ovo u razgovoru za novosti potvrđuje generalni direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. Cena gasa je na holandskom gasnom čvorištu TTF pre tri dana dostigla 585 dolara na 1000 kubika. Srbija ga nabavlja znatno povoljnije za 260 dolara na osnovu dugoročnog ugovora koji ima sa Gazpromom. Kako Bajatović navodi, cene za komercijalne snabdevače gasom u našoj zemlji zavise od dogovora koji će se postići sa ruskom kompanijom. U Evropi je dakle cena gasa dostigla do sada maksimum i sada za 1000 kubika treba platiti više od 585 dolara. Do poskupljenja je došlo posle požara koji se dogodio u Gazpromovoj fabrici za kondenzaciju gasa u Novom Urengoju, kao i minimalnom tranzitu preko Ukrajine. Za septembar je Gazprom rezervisao samo 4% dopunskih količina za tranzit preko Ukrajine, što znači da će se skladišta u Evropi slabo puniti. Prelazimo na Blic, naslovna strana Dačić za Blic o tajnim pregovorima, barut na foteljama u Beogradu gde su sedeli talibani. Krizni štab traži uvođenje COVID propusnica, saznajemo deca verovatno normalno kreću u školu. Danas počinje evropsko prvenstvo za odboj kašice, pa tim povodom Blic nam donosi tekste Neka zlato ostane u Srbiji. A od tekstova koji se mogu pronaći na stranama društva, šta se za naše turiste menja na putu do Grčke? Naime, Severna Makedonija od 1. septembra uvodi nove restriktivne mere za sve putnike koji budu ulazili u zemlju domaće i strance, što će se odraziti i na srpske turiste koji upravo ovom rutom idu na omiljene letnje destinacije širom Grčke. Makedonci će za ulazak tražiti potvrdu o vakcinaciji, negativan PCR test ili potvrdu da ste preležali koronu. Dakle, manje više sve ono što je neophodno i za ulazak u samu Grčku. Ovo bi teoretski mogao da bude veliki problem za one koji nisu vakcinisani ili nisu preležali koronu, pošto bi u povratku morali da rade još jedan test, a ne samo prilikom odlaska ka Grčkoj. E sada, zato su Makedonci odlučili da dodaju jedan mali amandman, odnosno svojevrsnu klauzulu, po kojoj gore navedena pravila neće važiti za putnike u tranzitu pod uslovom da se na teritoriji Makedonije zadrže, odnosno Severne Makedonije, zadrže maksimalno 5 sati, a vreme će se računati od granice do granice. U sekciji ekonomija Blic nam donosi vest sve više kupujemo nova kola. Svake nedelje u Srbiji se kupe u proseku po 2 nova automobila. Računica je na osnovu podataka koji pokazuju da su naši građani samo u prvoj polovini ove godine pazarili tačno 15.000 ganca novih četvoročočkaša, čak 28% više nego pre godinu dana. A tražnje raste, uprkos da je rastu cena, pojedini brendovi ove godine skupi su i za 10% i više, ali novi cenovnici očigledno ne smetaju kupcima. Oni koji su se nameračili na nov automobil spremni su da izvoje i po nekoliko hiljada evra više nego što je to trebalo recimo lane. Naši građani najčešće kupuju nove automobile srednje klase koji koštaju između 11 i 26.000 evra. Istovremeno solidno se prodaju i oni skuplji sa prosečnom cenom do 70.000 evra. Recimo prošle godine u Srbiji je prodato oko 500 automobila koji su koštali između 70 i 150.000 evra, kažu u jednoj kompaniji koja se bavi uvozom automobila. Kako dodaju, međutim u Srbiji ima kupaca i za sam luksuz, u našoj zemlji navode kupuju se i luksuzni automobili koji koštaju daleko iznad 100.000 evra. Samo u prošloj korona godini, kako preciziraju, takve skupe četvoročkaše pazarilo je nekoliko desetina naših građana. Ostalo je još da vidimo politiku. Na današnjoj naslovnoj strani debakl NATO-a poziva Evropi na buđenje. Zatim tu imamo Jerusalem Post uklonio sramni tekst o Jasenovcu. Na novog vlasnika čeka 70 državnih preduzeća. I ono što je ovih dana jako aktualno, školska godina treba da počne redovnom nastavom. Prosvetni radnici i najodgovorniji za obrazovanje u Srbiji saglasni su u oceni da nova školska godina treba da počne na tradicionalan način, kao pre korone, da svi osnovci i srednjoškolci treba da krenu na nastavu bez podele odeljenja na grupe, da časovi traju 45 minuta i da se održavaju po utvrđenom rasporedu, ali uz određene mere zaštite kao što je nošenje maski. Da li će tako i biti, zavisi od kriznog štaba. Očekuje se da će početkom sledeće nedelje, u ponedeljak ili utorak, biti održana sednica štaba na kojoj će se konačno doneti preporuke o organizaciji rada do univerzitetskog sistema obrazovanja u predstojećoj školskoj godini. To su neki od glavnih zaključaka koje ističu rukovodioci sva četiri reprezentativna prosvetna sindikata nakon jučerašnjih sastanka sa predstavnicima prosvetnog vrha u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iz politike još i tekst, pomoć za ekovozila tek sledeće godine, kupci koji računaju na subvencije države moraće da se strpe do nove kvote jer su sredstva potrošena. Ministarstvo zaštite životne sredine je za mnoge neočekivano u saopštenju na svom sajtu obavestilo javnost da se do kraja godine ne primaju zahtevi za subvencije za kupovinu novih hibridnih vozila i onih na električni pogon. Razlog već su, iako nije kraj godine, potrošena sredstva sredstva u budžetu za tu subvenciju. Podsjetimo, Vlada Srbije donela je 25. decembra prošle godine uredbu o subvencionisanju kupovine ovakvih vozila, a za te svrhe je u republičkom budžetu za ovu godinu izdvojeno 120 miliona dinara ili u prevodu 1 milion evra. Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila stekla su pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Tako je država rešila da pomogne kupovinu mopeda i lakih tricikala na ovaj pogon sa 250 evra, hibridne automobile sa 2.500 evra, plug-in hibride sa 3.500 evra, električna vozila sa 5.000 evra. Dakle, ta sredstva su potrošena, pa ako ste zainteresovani morate sačekati narednu godinu i naredni novac za subvenciju za kupovinu električnih automobila. 4,5 minuta je do 7 sati, u 7 sati su najnovije vesti Radio Beograda 1, a onda nastavljamo druženje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nesigurna epidemijska situacija u Srbiji kreće se ka nepovoljnoj, kažu lekari. Prema posljednjim podacima, u danu za nama registrovano je 1497 novih slučajeva koronavirusa, Od testiranih gotovo 13.000 uzoraka, preminulo je 6 obolelih. Od oko 900 hospitalizovanih na respiratorima je 30 pacijenata. Nastavlja se i vakcinacija 3. dozom vakcine. Mogu da je prime svi građani kojima je prošlo 6 i više meseci od primanja 2. doze. Nije potrebno lično prijavljivanje, već treba sačekati obaveštenje od e-uprave. Lekari apeluju na one koji nisu primili ni 1. 2 doze, a posebno na mlade, da se vakcinišu. Srbija je od danas na Kiparskoj crvenoj listi, pošto je ta zemlja pooštrila epidemiološke mere za ulazak. Tako će sve osobe koje nisu vakcinisane morati da imaju 2 negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar. Testiranje će se obavljati na aerodromu o trošku putnika, koji će dok čekaju rezultat morati da budu u samoizolaciji. Od te obaveze izuzeta su deca do 12 godina. Na ostrvu Krit u Retimnu narednih 7 dana uveden je policijski čas. U Izraelu je za sve skupove potrebna COVID potvrda, čak i za decu od 3 godine. Ulice Novog Zelanda potpuno su prazne zbog 3. opšte karantina. Trenutni podaci ne pokazuju da postoji potreba za 3. dozom vakcine protiv COVID-a, kažu iz Svetske zdravstvene organizacije. Prema posljednjim podacima na Haitiju je u nedavnom zemljotresu nastradalo gotovo 2200 ljudi, a više od 10.000 je povređeno. Spasioci su uspjeli da izvuku 34 preživelih, ali se mnogi i dalje smatraju nestalima. Potraga za preživelima je otežana posle obilnih padavina koje je donela tropska oluja Grace ove nedelje. Zapadne zemlje nastavljaju evakuaciju svojih državljana i afganistanskih saradnika iz Kabula. Do sada je evakuisano oko 5.000 diplomata, humanitaraca i civila, a granične prelaze kontrolišu naoružani talibanski vojnici. Lideri Talibana koji su godinama bili u egzilu vraćaju se u zemlju. Talibani su za danas najavili puštanje političkih zatvorenika. Međunarodni monetarni fond je suspendovao pristup Afganistana sredstvima koje iznose oko 455 miliona dolara. Za sutra je zakazan i vanredni sastanak NATO-a. Iz egzila Ujedinjenih Arapskih Emirata oglasio se i bivši predsjednik Ashraf Ghani, koji kaže da je zemlju napustio kako bi sprečio krvoproliće. Kosovska policija uhapsila je muškarca usumnjičenog da je pre 10 dana sa još dvojicom učestvovao u napadu na mladića Nikolu Perića iz novobrdskog sela Zebince. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Perić je pre nekoliko dana pritučen ispred svoje kuće dok je vraćao stoku sa paše. Policija navodi kako postoji sumnja da je pre napada došlo do spora između Perića i 3 napadača u kafani u selu Straža. Patrijarh srpski Porfirije, koji boravi u dvoboju povodom slave tog grada, preobraženja gospodnjeg, održat će u 9 sati svetu arhijerejsku liturgiju, a potom i litiju ulicama Doboja. Patrijarha su sinoć ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla dočekali brojni vernici, ali i državni vrh Republike Srpske. To je prva poseta patrijarha nakon 83 godine. U narodu se smatra da je preobraženje, poznato i kao letnje bogojavljanje, dan kada se posljednji put kupa u rekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smena godišnjih doba. Sport. Počinje evropski šampionat za odbojkašice u naredne 2 nedelje. Jedan od domaćina turnira biće Beograd. Srbija odbranu titule počinje od 17 časova protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine uz prenos na našem radiju. Fudbaleri Partizana na Azorskim ostrvima igraju protiv Santa Clare, prvi meč play-offa za plasman u ligu konferencija. Utakmica počinje u 22:30 minuta, prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas, sunčano, malo toplije, jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša oko 30, u Beogradu do 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
7:05, dobro jutro, ako ste nam se tek sad pridružili. Ovo je jutarnji program Uhvati dan za četvrtak 19. avgust. Danas je i preobraženje, kažu danas se menjaju i voda i gora. I danas, od danas bi trebalo da nam stiže polagano jesen, ali sudeći prema prognozi mislim da se to ovoga puta neće dogoditi. U svakom slučaju ostanite sa nama i narednih sat vremena. Posjetit ćemo Srednji Banat, otićemo malo i do Krupnja. U pitanju jutra vas pitamo da li prvačići treba da znaju da čitaju i pišu pre polaska u školu. A u sportskim informacijama očekuje vas Snežana Pantović. Danas počinje evropsko prvenstvo za odbojkašice u našoj zemlji. To nam je jedna onako glavnih vesti i bilo bi lepo da zlato ostane kod nas. O svemu tome imat ćete priliku da čujete nešto kasnije i opširnije u razgovoru sa našim odbojkašicama. Sve u svemu to bi bilo za ovaj prvi sat. Prvo probudimo decu, a onda ćemo lagano da se prošetamo od grada do grada. Dobro jutro, decu!
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, da li ribice piju vodu?
Naravno da. U stvari, ne znam. Da piju, kad su u vodi, mislim... Kako samo smišljaš takve stvari?
Padaju mi na pamet.
E pa nađi nekog drugog da zapitkuješ. Mene ribe ne zanimaju.
Postoje ribe koje moraju da piju vodu, a postoje one ribe koje ne smeju da piju vodu. To zavisi od toga u kakvim uslovima sredine te ribe žive.
Kako nije isto kad su to sve ribe?
Morske ribe su te ribe koje piju vodu, odnosno gutaju vodu, zbog toga što moraju da nadoknađuju tečnost koju konstantno gube u procesu osmoze. Osmoza je jedan spontan proces koji podrazumeva da se voda kreće od sredine u kojoj je koncentracija soli manja ka sredini u kojoj je koncentracija soli veća. U slučaju morskih riba koncentracija soli je veća u okolnoj vodi nego u njihovom telu, tako da su one u stalnoj opasnosti da izgube vodu. Zbog toga imaju specijalne mehanizme, odnosno specijalne ćelije koje razmenjuju soli u škrgama i u bubrezima i te ćelije služe za izbacivanje viškova soli. Takođe one produkuju jako malu količinu veoma koncentrisanog urina kako bi uštedele vodu, a sve vreme piju i gutaju vodu, odnosno unose vodu u svoj digestivni sistem iz okolne sredine. Za razliku od njih, slatkovodne ribe imaju obrnut problem, pa one zbog toga ne smeju da piju vodu.
Kako žive žedne?
Slatkovodne ribe žive u sredini u kojoj je koncentracija soli manja nego što je u njihovom telu i zbog toga su one u opasnosti da voda konstantno prodire u njihovom telu. Ukoliko ne bi imale mehanizme kojima to adekvatno regulišu, došla bi u opasnost da njihove ćelije popucaju. Zbog toga one ne piju vodu, već su prilagođene na fiziološkom nivou da se rešavaju viška vode. To rade tako što proizvode jako veliku količinu veoma razblaženog urina, a za razliku od onih malo pre pomenutih morskih riba, mehanizmi za razmenu soli kod slatkovodnih riba funkcionišu u obrnutom smeru, odnosno soli se usmeravaju na suprotnu stranu u odnosu na morske ribe.
A te druge ribe?
Morske ribe moraju stalno da piju vodu kako bi nadoknadile tečnost koju gube u procesu osmoze. Postoje one ribe koje se sele iz slatkih voda u slane i one neko vreme provode u brakičnim vodama kako bi se adaptirale, a posjeduju jedne i druge fiziološke mehanizme regulacije i koriste ih po potrebi u zavisnosti od toga u kom periodu godine u kojoj od sredina žive. Takvih riba nema mnogo, ali recimo neke vrste srodne pastrmki se sele iz slatkih voda u slane, isto kao i jegulje, kako bi obavile procese reprodukcije na određenim morskim staništima.
A kako piju druge vodene životinje?
E, sad je dosta. Obaveštajni biro za vodena pitanja zatvara se do idućeg četvrtka. Jedi jabuku i ćuti.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Bojana Mićić, student doktorskih studija na Biološkom fakultetu,
Mirjana Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Stigli su nam novi podaci o vremenu. Vedro je i dalje u celoj zemlji i tako će se zadržati tokom celog dana. Biće malo toplije. Danas najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu će biti oko 27 stepeni. Do subote svaki dan sve pomalo toplije. Kažu meteorolozi, početkom sledeće sedmice mogli bismo da dođemo opet do neke temperature od 35 stepeni, ali to još uvek nije pouzdano. Kada je reč o temperaturama, 15 stepeni je na Paliću i u Beogradu. Negotin je i dalje najtopliji, tamo je 19 stepeni, ostali su imaju dakle nižu temperaturu. U Valjevu je 14, 13 je u Novom Sadu, 10 je na Zlatiboru, 11 Ćuprija, Niš, Dimitrovgrad, 10 je u Leskovcu, Sjenica i dalje najhladnija, tamo je 6 stepeni, za stepen više je u Požegi, tamo je 7 stepeni. Požar na deponiji u Vinči je i dalje dubinskog karaktera, a beli dim prisutan u osetno manjoj meri, dok je kvalitet vazduha u Beogradu ocenjen kao odličan, saopštio je Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Na osnovu dobijenih izveštaja od Beo čiste energije, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda, tokom jučerašnjeg dana je nastavljeno sa dogašivanjem požara na deponije, a u aktivnostima dogašavanja učestvovali su Beo čista energije i vatrogasna jedinica. Radnoj grupi kriznog štaba dostavljen je akcioni plan za nastavak gašenja požara za naredne dane, a na prostoru gradske deponije Vinča angažovano je jedno vozilo vatrogasno sa 4 vatrogasca spasioca. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha od 8 do 20 časova u Beogradu ocenjen je kao odličan, a građanima se savjetuje da, ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu, zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru.
Ako da gubim, tajna je u tebi.
poslužna i zanatske delatnosti najčešći su profili rada novootvorenih preduzeća u srednjem Banatu. Prošle godine ovako je otvoreno 49 firmi, dok je ove godine još veće interesovanje pre svega mladih da osnuju svoje preduzeće. Priču nam donosi Branislav Prokić.
27-godišnja studentkinja geografije Valentina Moldovanov pre godinu dana je u svom rodnom Miloševu otvorila kreativni studio sa cvećarom. Prošla je osnovnu biznis obuku Nacionalne službe za zapošljavanje, dobila pomoć od 250.000 dinara i stara prodavnica mešovite robe postala je neobična uslužna delatnost, jedna od dve cvećare u ovom banatskom selu sa oko 4.000 stanovnika.
Nacionalna služba mi je veoma pomogla. Od samih subvencija koje sam dobila za otvaranje biznisa, sam napravila celu ovu radnju.
Zapošljavanje nove radne snage?
Da, zaposlila sam pre mesec dana radnika iz kategorije teže zapošljivih lica i uzela subvencije.
Također u Novom Miloševu pre 5 godina trgovac po profesiji Biljana Pap otvorila je ugostiteljsku radnju. Finansijsku pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje iskoristila je za delimično opremanje objekta, dok danas povremeno upošljava i dodatnu radnu snagu. Biljana Pap iz Novog Miloševa.
Da li ste vi zadovoljni?
Pa, relativno jesam. S tim što bi možda mogla da budu malo veće subvencije, eto, ako da država malo više pomogne.
Iz kategorije teže zapošljivih lica, 50-godišnji Atila Gubić je, nakon decenije povremene uposlenosti, prošle godine u Novom Beču otvorio sopstveno preduzeće. Kao invalidna lica, on i supruga su, nakon obuke, dobili i posebno stimulativna finansijska sredstva.
Ovi konkursi su jako dobri što se tiče ovoj. Mladih, jer ipak se dobije neki novac za taj neki start koji je vrlo bitan.
Ispred zrenjaninske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Aleksandra Štrbac.
Prošle godine 49 firmi je pokrenuto uz podršku programa za samozapošljavanje, a ove godine do sada 53 firme. 53 lica su za sada potpisalo ugovor sa filijalom za zapošljavanje Zrenjan i imale mogućnost da 250.000 koriste za pokretanje sobstvene firme.
Po evidenciji zrenjanske filijale Nacionalne službe zapošljavanja, uz pojavu novih delatnosti u novoregistrovanim firmama, poslednje godine primetan je trend sve većeg učešća žena i mladih u programima samozapošljavanja.
Shame, oh shame, babe.
jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
I got my peaches out in Georgia, ooh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. I give you my whole life. Girl, I'm in my Yorker. Hate to leave a call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left her baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better.
I get the feeling so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend I can't ignore your right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest for mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, ooh, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, ooh, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, ooh, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
Idemo sada u Krupanj, to je jedna od 14 lokalnih samouprava u kojima počinje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U Krupnju će se kanalizaciona mreža proširiti za još 7 km i izgradit će dva prečistača. Sredstva od 5 miliona evra obezbedila je država. Više o ovome koleginica Slavica Đinović.
Zbog nepostojanja kanalizacione mreže u nekoliko naselja u Krupnju, meštani godinama imaju probleme, ali kažu i finansijske izdatke koji su se dodatno uvećali nakon poplava 2014. godine. Među njima je i Aleksandar Zarić.
Čitavo naselje prirodne štale koristi septičke jame za ispuštanje otpadnih voda, također i ja i moje komšije, tako da punjenje septičkih jama nakon poplava 2014. je zaista ubrzano i predstavlja veliki problem.
Milutin Popović, direktor komunalnog preduzeća 1. maj, ističe da Krupanj trenutno raspolaže sa 17 km kanalizacione mreže, a uz pomoć države gradit će se još 7,5.
Biće celo naselje Krupanj pokriveno sa kanalizacionom mrežom. U ovom trenutku postojeća kanalizaciona mreža se izliva u reku Likodru, otpadne vode su neprerađene, neprečišćene, bukvalno u onakvom izvornom obliku kako su nastale, tako i zagađuju reku Likodru. Značaj ovog projekta je ogroman za nas.
Država će finansirati izgradnju dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Mačkovom kamenu i u naselju Banjevac. Prema rečima predsjednika opštine Krupanj Ivana Isajlovića, vrednost radova je 5 miliona evra.
suštinski je važno da Srbija krene ozbiljno, dakle, a ovo je takav projekat, da gradi kanalizacione mreže i da brine o ekologiji. Krupanj je evo prva opština u Mačvanskom regionu koja je potpisala ovakav ugovor, ali siguran sam da će vrlo brzo i ostale lokalne samouprave iz Mačvanskog regiona krenuti našim stopama.
Radovi na realizaciji projekta Čista Srbija u Krupnju počeće 1. septembra, a rok za završetak je do kraja 2025. godine.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre polaska u školu. Nekih desetak dana je ostalo do početka školske godine. Još uvek se ne zna kako će deca ići u školu, po kojem modelu. Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372, 655-3373. A povod za ovo naše jutrošnje pitanje jeste, imamo već nekog anđela na vezi, jel? Dobro jutro.
Dobro jutro, Niki.
Izvolite.
Ja sam jedini izgleda koji imam privilegiju da se vama tako obraćam.
Pa nemate više privilegiju, ali dobro.
Neću više, hvala. Znači, vezano za pitanje jutre, da, trebalo bi da deca znaju pre nego što krenu u školu. Znači, da čitaju i pišu. Međutim, da iskoristim ovo obraćanje, već jedno pre mjesec, dva dana sam vas to pitao.
Da, rekla sam vam i pre mjesec, dva dana, dakle, nismo uspjeli da pronađemo sagovornike. Ja ne znam šta, kada nađemo sagovornike, objasnila sam, obradit ćemo tu temu.
Ali mislim da ne želite da ih nađete, nego da ih nikada nećete naći, jer nikada neće priznati svoj problem u MUP-u.
Pa dobro, šta ja da radim, onda ćete i vi ostati bez odgovora. Hvala vam najlepše što ste se javili. Jel imamo još nekoga, Đole? Dakle, povod za naše jutrošnje pitanje, da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre polaska u školu, jesu brojni oglasi na društvenim mrežama, kao i na specijalizovanim oglasnim stranama u kojima profesori nude privatne časove za buduće đake prvake. I ti oglasi su, kao i svake godine, napravili uzbunu među roditeljima, da li deca treba da znaju da čitaju i pišu. Neko je sa mama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz okoline Paraćina. Evo sad imam đaka prvaka, sad treću školi. Mislim da nema potrebe.
Dobro, verujte.
Da preživi svoje detinjstvo normalno. E sad drugo mene nešto buni. Kako đak prvak u Beogradu ima pravo na besplatne udžbenike i na laptop, a mi u Paraćinu nemamo pravo na ništa. Mi moramo sve da kupimo, zašto plaćamo porez, onda nema logike.
Da, znam, to je veliki problem i stvorio se sada tako...
Ne... Pa znači, djete neka proživi svoj život, do škole proživi, posle kad krenu u školu, kreću obavezi cijeli vijek.
Jeste li vi spremni za to da pomognete vašim prvačiću malo oko sada učenja? Ne znamo još kako će deca ići u školu.
Pa on je išao u predškolsko prošle godine, pomagali smo mu, znači, 50%.
Da.
Nešto je išao, nešto nije išao, ali ja ne mogu da mu objasnim kao učitelj što mu objasnim.
Da.
Da, mogu je neku pomoć, neku sitnicu, ali...
Da, razumijem vas potpuno, razumijem i vaš problem sa besplatnim udžbenicima i besplatnim laptopovima koji će, hvala vam najljepše što ste se javili, koji će dobiti deca u glavnom gradu, ali ja u ovom trenutku nemam ništa pametno da vam kažem, jer zaista ne znam da li će se to širiti na celu republiku ili to samo akcija glavnog grada. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, u programu ste. Neko nam se predomislio. Dakle, pričala sam o ovim časovima koje drže privatno profesori. Čas srpskog jezika za budućeg prvaka u trajanju od 45 minuta košta od 600 do 800 dinara, a sat vremena od 800 do 1000 dinara. I učitelji nastavu drže na dva načina, dolaze na kućnu adresu ili privatne časove drže kod njih kući. I sada večito pitanje, da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre polaska u školu? Neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javite?
Da vam kažem, iz Beograda. Ovako, pazite, s obzirom na tehnologiju koja je sad okupirala ceo sveta i većinu naroda kod nas, normalno je deca već sa 3-4, to nije normalno, ali već sa 3-4-5 godina barataju kompjuterom. Naravno, i sami će bez pomoći roditelja doći do nekih saznanja, upoznati reči, slova i tako dalje. Međutim, moje mišljenje je da ih ne treba forsirati da znaju. Da ih ne treba forsirati, prepustiti kao vaspitanu decu učiteljima. E sada, drugo je pitanje, kakvi su nam učitelji, je tako? Kao što sam ranije već govorio kod vas na radiju. Za mene je država predškolsko obrazovanje, učitelji, policajci i šalterski službenici. Dakle, kad to funkcioniše, funkcioniše sve dalje. Onda je i obrazovni sistem kvalitetniji. Prema tome, mislim, ne želim nikoga da vređem, ali imate verovatno ogromne razlike između učitelja, a najbitnije je taj prvi čas, taj prvi dan, prva godina škole, dakle roditelji i decu da pripremaju za taj kolektivizam, to je suština. Mislim, sociološko je pitanje, manje nego obrazovno, ali je to sve vezano. Tako da je moje mišljenje da ih ne treba forsirati, jer sami po sebi će doći do nekih saznanja, čak neka deca počinju engleski da govore za 5-6 godina, to imamo u svojoj široj porodici. Prema tome, moje vaspitanje pre 70 godina, vaše pre 10-ak, verovatno 15, ili ovo danas kako rastu, razlika je, to bi rekli, Rusija grona je. Zašto? Zato što je tehnologija to učinila. Evo, toliko ja. I hvala vam. Dobro vam je pitanje. Ali imam jednu sugestiju.
Kažite.
Da vi, s obzirom da sad pričamo o obrazovanju, je li tako?
Da.
Malo pokrenete pitanje, jer ste pomenuli da privatne časove nude neki da daju. To nije potrebno detetu 5-6 godina. To je već opterećenje. Da malo analiziramo privatne škole i privatne univerzitete.
Hvala vam.
Ne
shvatam vas apsolutno pogrešno u današnje vreme kad više ne znamo ni kako se školujemo, ni kakve ćemo generacije iznegovati. Mislim da su takve stvari vrlo bitne. Hvala vam najlepše što ste se javili. Je li imamo Đole još nekoga? Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite. Izvinite što ste malo čekali.
Samo posao, dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Iz Beograda i pozdrav za vaših kolega Čika Mišu.
E, hvala. Recite mi, šta vi mislite o tome, da li deca treba da krenu...
Znate kako, ja imam različite primere, jer sam tako po starosno doba, pa imam prijatelje kojima deca kreću u prvi razred i moja sestra, na primer, njena deca državni je vrtić bio i u tom predškolskom nisu ih učili da čitaju i da, na primer, da pišu, dok u drugom jednom vrtiću isto državni učili su decu da čitaju i da pišu. E sad zamislite ta udaljenost tih vrtića, znači to je isto opština, isto sve. I sad dođu oni u isto odelenje. I sad ovi naravno što znaju da čitaju i da pišu, njima učiteljica kad kaže slovo A, slovo B, oni to znaju, to im nije interesantno. Kao i vama kad priča neko nešto što znate, pa vam nije interesantno. Znači da nam je loš sistem, treba ili da znaju svi isto, ili da naprave posebno odelenje. Ovi što su napredni, da idu zajedno, ovi što nisu da...
Ali ja ne mislim da je dete koje zna da piše napredno. To je možda pa samo nije, znači samo da je malo bilo radoznalije.
Jeste, jeste, jeste. Ja tu imam u istom primjeru u ulici. Jedan mali ima 4,5 godine. Znači, dete niko ne tera da uči brojeve i da sabire i to. On sam, znači, čita ono tablice polima, sve brojeve što vidi parking mesta, sve brojeve prati. Znači, da ga zanima to.
Da. Niša, pričat ćemo, hvala vam najljepše što ste podelili ovo iskustvo sa nama. Neki opšti stav je da u stvari u predškolskom ne bi trebalo vaspitači da uče decu da pišu i to valjda zavisi od vrtića do vrtića i od grada do grada. E sad slovo A se piše valjda, valjda kad svi isto pišemo, ali postoje neka pravila. Ja nisam pedagog, zaista ne znam, razgovarat ćemo posle sa pedagogom. Ili imamo još nekoga, Đole? Kaže Đole, dosta za ovo jutro, hvala vam najlepše, hvala svima koji su se javili, izvinjavam se onima za koje nismo imali vremena ovoga jutra da ih uključimo i da odgovore na naše pitanje. Jutro Novo vas svakako očekuje sutra oko 7:30, sada je 7:48.
Thank you.
Pred kraj ovog našeg sata uobičajeno je rezervisano vreme za sportske informacije. Jedna od vesti danas svakako je da danas počinje Evropsko prvenstvo za odbojkašice u Beogradu. O tome i ostalim sportskim dešavanjima Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na startu Evropskog prvenstva igra protiv Bosne i Hercegovine od 17 časova uz prenos na RTS-u i na talasima Radio Beograda 1. U našem timu nema nikakvih promena, osim što će umjesto povređene Brankice Mihajlović igrati Stefana Veljković, koja se vraća posle pauze zbog porođaja. Nema promena ni kada je reč o ciljevima, iako nisu imale mnogo odmora posle olimpijskih igara, srpske odbojkašice imaju cilj. Zlatnu medalju, kaže za Radio Beograd selektor Zoran Terzić.
U odbojci nikad nema vremena za odmor. Evo sada Evropsko prvenstvo počinje i završava se naravno u Beogradu. Ciljevi su isti naravno kao i uvek. To je podijum. Naravno sve naše želje su ka zlatnoj medalji. Sad osvojili smo Evropsko prvenstvo 3 puta, od toga 2 puta posljednja 2 Evropska prvenstva. Posljednji poraz smo doživjeli pre ne znam nijakoliko godina na tom Evropskom prvenstvu, stvarno smo dominirali u posljednje vreme i nadamo se da posle ovakvih olimpijskih igara i ipak jednog uspeha koji smo napravili možemo da nastavimo u istom ritmu i da osvojimo još jednu medalju. Zlato bi bila premija sigurno.
Srbija će drugi meč grupe A igrati u subotu protiv Francuske, a rivali će biti još Belgija, Azerbejdžan i Rusija. Osim u našoj zemlji, igraće se i u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji sve do 4. septembra. Fudbaleri Partizana nadmetaće se u prvoj utakmici play-offa za Ligu konferencija protiv Santa Clare. Meč će početi u 22 časa i 30 minuta u Portugalu. A sastave timova trenerima kroje bolesti i povrede, pa je zabrinut i strateg Partizana Aleksandar Stanojević, koji hvali portugalskog predstavnika koji je eliminisao Ljubljansku Olimpiju.
Oni su u prošlom dvomeču s Olimpijom i sada igrali bez samo 3 standardna igrača. Oni su imali dosta tih bolih od korone, ali što se nas tiče imamo već kadrovskih problema. Imamo Jovića i Pantića, igrača najbolje u formi početka prvenstva i priprema, koji nisu sigurno u putu. Imamo problem sa Zdjelarom, problem sa Ščekićem, tako da imamo, pretpostavljam, veće probleme nego oni. Ispratili smo naravno dosta njihovih utakmica prošle godine od ove protiv Olimpije. Ako pitate, izuzetno su bili agresivni i visoko napadali protivnika, odaljili su Olimpiju potpuno od svog gola, izuzetno brzi u tranziciji, imaju brze igrače, sposobne 1-1, imaju dosta brzilaca.
Ipak Stanojević će danas moći da računa na oporavljene Miljkovića, Obradovića, iskusnog golmana Lukača i Aleksandra Lutovca, koji je bio odsutan zbog smrtnog slučaja. S druge strane, Santa Clara će u play-off za plasman u konferencijsku ligu značajno oslabljena, i to sa samo 14 igrača. Oni čekaju još rezultat desetorice testiranih, koji su na prvom testu bili pozitivni na koronavirus.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaji, uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Such a shame. 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nesigurna epidemijska situacija u Srbiji kreće se ka nepovoljnoj, kažu lekari. Epidemiolozi najavljuju sednicu kriznog štaba do kraja nedelje, na kojoj će se razmatrati uvođenje novih mera. U međuvremenu se nastavlja vakcinacija trećom dozom vakcine, a mogu da je prime svi koji su drugu dozu primili pre 6 i više meseci. Nije potrebno lično prijavljivanje, već treba sačekati obaveštenje od e-uprave. Lekari apeluju na one koji nisu primili ni prve dve doze, a posebno na mlade, da se vakcinišu. U danu za nama registrovano je 1497 slučajeva koronavirusa, od testiranih gotovo 13.000 uzoraka, preminulo je 6 obolelih. Od oko 900 hospitalizovanih na respiratorima je 30 pacijenata. Srbija je od danas na Kiparskoj crvenoj listi, pošto je ta zemlja pooštrila epidemiološke mere za ulazak. Tako će sve osobe koje nisu vakcinisane morati da imaju 2 negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletenju na Kipar. Testiranje će se obavljati na aerodromu o trošku putnika, koji će dok čekaju rezultat morati da budu u samoizolaciji. Od te obaveze izuzeta su deca do 12 godina. Na ostrvu Krit u Retimnu u narednih 7 dana uveden je policijski čas. U Izraelu je za skoro sve skupove potrebna COVID potvrda, čak i za decu od 3 godine. Ulice Novog Zelanda su potpuno prazne zbog trećeg opšte karantina. Trenutni podaci ne pokazuju da postoji potreba za trećom dozom vakcine protiv COVID-a, kažu iz Svetske zdravstvene organizacije. Broj žrtava u zemljotresu koji je nedavno pogodio Haiti porastao je na 2189, a više od 10.000 je povređeno. Spasioci su uspeli da izvuku 34 preživelih, ali se mnogi i dalje smatraju nestalima. Potraga za preživelima je otežana posle obilnih padavina koje je donela tropska oluja Grace ove nedelje. Iz Afganistana se nastavlja evakuacija stranih državljana i afganistanskih saradnika, ali talibani civilima ne dozvoljavaju pristup aerodromu u Kabulu. Talibani koji kontrolišu sve granične prelaze saopštili su da je od nedelje na kabulskom aerodromu nastradalo 12 ljudi. Za danas je najavljeno puštanje svih političkih zatvorenika. Međunarodni monetarni fond suspendovao je pristup Afganistana sredstvima koje iznose oko 455 miliona dolara. Za sutra je zakazan vanredni sastanak NATO-a posvećen situaciji u toj azijskoj zemlji. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata oglasio se i bivši predsjednik Ashraf Ghani, koji kaže da je zemlju napustio kako bi sprečio krvoproliće. Kosovska policija uhapsila je muškarca usumnjičenog da je pre desetak dana sa još dvojicom učestvovao u napadu na mladića Nikolu Perića iz novobrdskog sela Zebince. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Perić je pre nekoliko dana pretučen ispred svoje kuće dok je vraćao stoku sa paše. Policija navodi kako postoji sumnja da je pre napada došlo do spora između Perića i tri napadača u kafani u selu Straža. Patrijarh srpski Porfirije, koji boravi u Doboju povodom slave tog grada, preobraženja gospodnjeg, održat će u 9 sati svetu arhijerijsku liturgiju, a potom i litiju ulicama Doboja. Patrijarha su sinoć ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla dočekali brojni vernici, ali i državni vrh Republike Srpske. To je prva poseta patrijarha nakon 83 godine. U narodu se smatra da je preobraženje poznato kao letnje bogojavljanje, dan kada se posljednji put kupa u rekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smena godišnjih doba. Sport. Počinje evropski šampionat za odbojkašice, a u naredne dve nedelje jedna od domaćina turnira biće Beograd. Srbija odbranu titule počinje od 17 časova protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine uz prenos na našem radiju. Fudbaleri Partizana igraju na Azorskim ostrovima protiv portugalske Santa Clare, prvi meč play-offa za plasman u Ligu konferencija. Utakmica počinje u 22:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije, temperatura oko 30, u Beogradu do 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Osam sati i pet minuta, dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, još sat vremena smo sa vama. U ovom satu govorit ćemo malo o nauci i o obrazovanju, pričat ćemo o tome kakve posljedice može da ima to što Beogradski univerzitet više nije na listi 500 najuspešnijih univerziteta, odnosno najboljih univerziteta, kao što sam najavila, a imalo je veze sa našim pitanjem jutra. Razgovaramo i o tome da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre nego što krenu u školu. Danas je i Svetski dan humanosti, tim povodom uključit ćemo Milicu Jovanović iz Kragujevca, ona je dobitnica nagrade Mlada hrabrost. I to bi bilo to za ovaj sat. Naravno, ukoliko stignu neke najnovije informacije, objavit ćemo ih onog trenutka kada se pojave. Pre toga, sat uobičajeno počinjemo našom stalnom rubrikom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije. Na primjer, Solunac, Golootočanin, Španac, Bolonjac, Fulbrajtovac. Ili ako je reč o navijačima, Delije, Grobari, Tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom?
Pišu se malim slovom. Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u posljednje vrijeme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje i kad piše i kad motara rukama.
Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike?
Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I počnemo našu današnju temu. Prvu našu današnju temu, verujem da ste čuli da je Univerzitet u Beogradu ispao sa liste 500 najboljih univerziteta u ovogodišnjem rangiranju na Šangajskoj listi i prvi put od kada se pojavio na toj listi, a to je bilo 2012. godine, nalazi se u grupi od 501. do 600. mesta. Do prošle godine na Šangajskoj listi rangirano je top 500 univerziteta, ali su od prošle godine listu proširili na 1000. Da se zadržalo dakle to ranije rangiranje, Univerzitet u Beogradu ove godine ispao bi sa Šangajske liste. Pozicija Beogradskog univerziteta od 2012. do danas se menjala, a pad je počeo 2018. O tome ovoga jutra razgovaram sa Đurđicom Jovović, predsjednicom Sindikata nauke. Gospođo Jovović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je vas ova vest iznenadila?
Nije.
Za?
Ja mislim, nije kao što nije ni većina mojih kolega u akademskoj zajednici. Razlozi su brojni. I nije ovo nama prvi put da tako univerzitet, da se šeta na Šangajskoj listi, ali ovo što se dešava u nauci od 2000, pa mogu slobodno da kažem 2018. pa do danas, je u stvari mnogo doprinjelo tome da univerzitet padne na toj listi. Reći ćete većina će se složiti sa mnom da je u pitanju finansiranje, ali i mnogi brojni drugi razlozi.
Kriterijumi u stvari za rangiranje na Šangajskoj listi su da nastavnici i istraživači budu dobitnici Nobelove nagrade, broj visoko citiranih nastavnika odnosno istraživača, broj naučnih radova objavljenih u časopisima Science i Nature, akademski doprinosi i kada imamo sve ovo u vidu, ove kriterijume, šta ovogodišnji rezultat nama u stvari govori?
Baš tako, od svega toga što ste nabrojali pomalo, sve smo pomalo izgubili. Broj naših saradnika koji su objavljivali u tim prestižnim časopisima, jer vi kada pogledate, naši kvalitetni istraživači su i dalje tu. Jer kako su mogli da rade i objavljuju godina kada smo bili i 400 na listi, oni su i dalje tu. Znači da nešto škripi u celom sistemu nauke. Mi imamo jako kvalitetne istraživače, jako kvalitetne mlade naučne radnike, ali oni odoše. Oni, njihova se imena i njihovi radovi se sada objavljuju pod imenima mnogih drugih univerziteta koji su mnogo bolje plasirani na našoj listi. I evo u ovog momenta mi na pamet pada ime profesorke Gunjak, koja je naše gore list, koja je jedna od najcitiranijih istraživača u svetu, ali ona ne nosi u svom potpisu Beogradski univerzitet, nego neki od ovih prestižnih koji su na početku liste. Ulaganje. I da biste mogli da jednog mladog čoveka stimulišete da počne da piše, znači ne samo da radi, jer on radi pa onda objavi taj rad. Prvo, taj rad jako dugo traje, to nije nešto što vi možete da uradite za godinu dana i zato sistematski padamo na listi, jer su to rezultati rada od 2016. 17. 18. pa do današnjih dana. I ako vi sistematski ne ulažete i sistematski ne stimulišete te mlade ljude da rade, da kvalitetno rade, onda vam je rezultat upravo ovaj. I stvarno je tako, kako ste rekli u najavi, da nije lista spuštena, Beogradski univerzitet bi sigurno pao na, ispao sa Šangajske liste. Sada će me kolege neke kritikovati, pa će reći zašto se mi uvek vežemo za tu Šangajsku listu, postoje i mnoge druge liste, postoje i mnogi drugi kvaliteti. Dobro, ajmo da se takmičimo u regionu, ajmo da se takmičimo sa Evropom. Mm-hmm. I ako pogledate čak i takvu vrstu takmičenja, mi bismo i sa takve liste ispali, jer prosto kvalitet rada, kvalitet objavljenih radova, kvalitet svega pomalo pada u Srbiji.
Biti na Šangajskoj listi je u stvari stvar prestiža, ali mene zanima kako smo mi došli do ove sada situacije. Srbija, nekada ona velika Jugoslavija, bila je poznata po stručnjacima, evo sad ste vi pomenuli jednog naučnika, ali imamo ih sigurno još na desetine. Naše znanje i nauka su se vrednovali. Šta je dovelo do toga da mi imamo konstantni pad i u obrazovanju i u nauci i sada smo tu gde jesmo? Jeste to neformalna lista, ali nešto se dešava. Šta?
Jeste, evo vi ste spomenuli tu reč vrednovanje. E, kod nas je to vrednovanje izostalo. Ja ću samo kratko da vratim priču na početak, na 2011. godinu, kada su se naši naučni radnici, naši istraživači prvi put vrednovali, da bismo ušli na projekte 2011. godine, vrednovali su se rezultati rada iz 2005. do 2010. godine. I to vrednovanje koje je urađeno tada, 2005. 2010. je ostalo na snazi do dana današnjeg i ništa se nije promenilo. Tu govorimo o našim kategorijama, tu govorimo o našim zaradama, mnogi će reći, ma kakvi zarade imate vi, velike su vaše plate spram toga što vi ništa ne radite. Naš rad se ne vidi i naš rad se vidi evo upravo sada. Naš rad se vidi kada je počela korona, koliko naših ljudi učestvuje vrlo kvalitetno u iznalaženju vakcine. Naš rad se vidi kada se naša imena i naša deca pojave na svetskim takmičenjima i donesu zlatne medalje. Tamo gde nas vrednuju, mi smo vrlo visoko. Ali se mi u našoj državi nismo vrednovali, kažem, eto, naši rezultati rada od 2011. do današnjeg dana niko više nije vrednovao. I rezultat rada vam je to. Znači, da su nas vrednovali onako kako je trebalo svake druge godine, svake treće godine, svake četvrte, kakav god model da je država uspostavila da nas vrednuje, imali bismo takmičarskog duha, jer mi smo navikli da se takmičimo i rezultati bi bili mnogo bolji. Ovako takmičenja više nema, ulaganja sve manje i ne možete da očekujete bolji rezultat.
I kako će onda sve ovo uticati na obrazovanje u našoj zemlji? Fakultetski profesori moraju godišnje da objave neki broj naučnih radova u određenim časopisima koji nose određeni broj poena koji se vrednuju prilikom reizbora i tome slično. I ako sada vidimo ovu listu, da li nam ona govori da tih radova nema, kako to utiče prosto na motivaciju profesora, naučnika da rade dalje, da uče neku novu decu nečemu, nekom novom znanju, da ih stimulišu da se oni počnu baviti naukom?
Da vam kažem, mi to radimo godinama i to radimo dosta uspešno bez obzira na to na kojoj se poziciji na listi radimo. To se neće odraziti tako na kvalitet rada sa studentima, sa đacima, jer taj isti profesor da bi lično mogao da napreduje, njega zakon na to obavezuje, on mora da objavi takav rad, on mora da objavi takvu knjigu. Naučni radnik da ne bi ostao bez svog znanja, da bi ostao da radi, on mora sve to da radi, ali to su za minimalan novac minimalni rezultati. Kvalitet je i dalje ostao dobar, ali jednostavno broj objavljenih radova se smanjio jer je sve manje interesantno mladim ljudima da dolaze u nauku. Sve manji broj ljudi upisuje doktorske studije, a upravo ti koji rade, koji nastave da se školuju, njihovi radovi su ti koji između ostalog pored profesora i pored naučnih savjetnika učestvuju u rangiranju na toj listi. Znači, neće se to tako odraziti strašno na kvalitet obrazovanja, ali će se odraziti na kvalitet napredovanja upravo tih naučnog i nastavnog kadra u Srbiji. Ali ja se iskreno nadam da će se tu nešto promeniti, da će nas ovaj pad na listi malo opomenuti da nešto treba poboljšati i da mi moramo da se vratimo natrag, jer mi kao zemlja i naši naučnici zaslužuju čak i mnogo bolje mesto na toj šangajskoj listi, čak i od ovog 400.
A da bi se nešto poboljšalo, da li bi to bilo na primjer veće ulaganje iz budžeta? Godinama unazad vi upozoravate da su ulaganja u nauku mala, 0,3% iz budžeta. Mislim da je besmisleno da kažem koliko je to malo novca.
Jeste, ali to je konstanta. To je u našem finansiranju konstanta. Znači, sindikat je radio i nastavit će to da radi. Mi radimo presek ulaganja u nauku od 2011. godine do danas. I tu se ništa nije promenilo, znači država od tog perioda, znači od 2010. 11. do danas iz budžeta, i opet moram da kažem samo iz budžeta, izdvaja upravo taj procenat koji ste rekli. Znači krećemo se u rasponu tih 10-11 godina od 0,28 do 0,33, najviše 0,35, to je novac koji se odvaja iz budžeta. I sve dok toliko para budemo odvajali za nauku iz budžeta, nama napretka nema. Jer ako pogledate opet, nećemo se porediti sa svetskim univerzitetima, poredit ćemo se samo sa Evropom, jer mi u Evropu hoćemo da uđemo. E, ta ista Evropa, krenuvši od zemalja u okruženju, za nauku iz budžeta izdvaja 1%, a da ne pričam o severnim zemljama, gde je u Finskoj izdvajanje 4%, gde je u ovim drugim zemljama se izdvaja 1, 2, 3, 4 do 5% novca iz budžeta. Znači, sve dok mi ne preskočimo tih naših 0,3, kvaliteta nema.
Da, a resorno ministarstvo kaže da su oni zadovoljni koliko ulažu u nauku i da su poslednjih 10 godina ulaganja veće za 80%. Šta je vaš komentar?
Ne. Znači, iz budžeta država ulaže 0,3%. Znači, bruto društvenog proizvoda. Od 2011, znači, ja vam govorim zvanične podatke koje možete da nađete na sajtu Skupštine Srbije, kada god, svake godine, kada se usvoji zakon o budžetu i kada se posle odradi realizacija, odnosno ostvarivanje tog budžeta za tu godinu, kada sve te podatke pogledate, vidjet ćete odlično da je ulaganje iz budžeta od 2011. do 2020. povećalo se za između 55 i 56%. Znači, pričamo o budžetu. Toliko para država izdvaja, ali moram i da naglasim da najveći deo tih para, koliko se budžet poveća, ide upravo na povećanje plata istraživača. A da to ne bi izgledalo tako strašno i da ne bi ljudi mislili kako, pa zar je to malo 55% iz budžeta za 11 godina, pa onda su vam plate ogromne. Ne. Znači, na godišnjem nivou za povećanje plata istraživača izdvoji se onoliko koliko se izdvoji za ceo javni sektor i to je otprilike milijardu dinara na godišnjem nivou u proseku. Sve ovo ostalo ide malo na materijalne troškove, malo na režijske troškove i tako dalje, da se ne zadržavam mnogo u tome. Tih 80% je moguće da država uloži, ali ne iz budžeta. Znači, 55% iz budžeta, a onaj ostatak. Ja bih, da budem iskrena, kao predsjednica sindikata volela malo da čujem detaljnije obrazloženje koji je sve to ostali novac koji se ulaže. Ja znam, to su predpristupni fondovi, to su ulaganja, pošto mi imamo i taj deo istraživanja koji nisu samo osnovna istraživanja, nego je i tehnološki razvoj. I onda tu imamo sva ta preduzeća koja participiraju u istraživanjima. Oni mora da ulože jedan deo svojih para da bi se neko istraživanje sprovelo do kraja. Onda tu sigurno u tih 80% je i to ulaganje. Kažem, razni fondovi, pa formiran fond za nauku, pa formiran fond za inovacijalnu delatnost, pa tu iz budžeta isto dolazi još jedan dodati deo novca, pa onda imate sve te neke članarine koje se skupljaju, pa povraćaj para preko horizonta i tako, da vas ne zamaram tom strukturom. Ako celu tu strukturu uzmemo u obzir, onda to jeste 80%, ali moramo da naglasimo iz budžeta svega 55 u 11 godina.
Gospođo Jović, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Prijatno, moja sagovornica bila je Đurđica Jović, predsjednica sindikata nauke. Ovome da dodamo još nekoliko detalja u vezi sa ovogodišnjim rangiranjem na šangajskoj listi. Pretekli su nas uglavnom azijski univerziteti i to drugi i treći ešalon univerziteta iz Kine. Osim toga, među prvih 500 na listi su plasirani neki specijalizovani univerziteti, a desilo se i da velike zemlje poput Indije i Pakistana sada imaju univerzitete u toj grupi. Što se tiče okruženje, univerziteti u Ljubljani i u Zagrebu su na istoj maltene poziciji kao i Beogradski univerzitet.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja, ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Čuli ste kakva je situacija u nauci, možda baš ova naredna generacija đaka prvaka iznadri još nekog velikog naučnika. Mi navijamo onako svim srcem da se to desi, ne samo jednog, nego više njih. Za desetak dana deca bi trebalo da počnu novu školsku godinu, za sada još nije poznato po kom modelu će pohađati nastavu, to bi trebalo da saznamo početkom naredne nedelje, ponedeljak ili utorak, kada se očekuje da zaseda krizni štab. A mi ovoga jutra govorimo o tome kako decu pripremiti za nove obaveze, a posebno đaki prvake. Moja sagovornica je Vesna Bogićević iz Pedagoškog društva Srbije. Gospođo Bogićević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svi strepe od početka nove školske godine, jasno nam je i zbog čega, i deca i roditelji, ali čini mi se da su roditelji đaka prvaka nekako pod najvećim pritiskom. Pričali smo i u našem pitanju jutra, a i to je prosto činjenica da su se pojavili oglasi za časove pisanja i čitanja za buduće prvačiće. Pa moje prvo pitanje je, da li prvačići treba da znaju da čitaju i pišu pre nego što krenu u školu?
A iako se po novom programu u vrtićima od pre nekoliko godina realizuje program koji podrazumeva prepoznavanje slova, čitanje nije nešto što bi dete trebalo da uči tokom predškolskog. Samo prepoznavanje slova takođe ne predstavlja učenje pisanja, već poseban program gde deca kroz razne kreativne i druge zadatke nauče da prepoznaju slova. Slova, većinu slova iz azbuke. Tokom predškolskog deca će takođe savladati veštinu fine motorike koja je ključna za pisanje, a to je iscrtavanje malih i velikih slova, linija, krugova. Naravno, ukoliko vaše dete želi da pokazuje interesovanje, niko vam neće zameriti da ga kod kuće naučite da piše. Ali imajte na umu da je u ovom uzrastu mnogo važnije da dete savlada veštine koncentracije kako bi moglo u školi da izdrži 45 minuta na jednom času, kao i veštine socijalizacije, govora i motivacije. Većina dece koja nauče da pišu, uglavnom mešaju ćirilicu i latinicu, a mnogo je lakše da dete nauči od starta pravilno pisanje nego ispravljati pogrešno naučeno.
A koje znanje i veštine bi deca onda trebalo da posjeduju kada krenu u prvi razred? Osim tog prepoznavanja slova i koncentracije, jel treba još nešto da ih naučimo ili je to proces koji traje?
Najvažnije je koncentracija i socijalizacija. Predškolsko je obavezno za svu decu. Socijalne veštine koje bi deca trebalo da se savladaju u predškolskom programu podrazumevaju da deca sposobna da se druže, da se svađaju, mire i da otvoreno komuniciraju. Pored razvoja ovih socijalnih veština, od velike je važnosti razvoj pažnje i koncentracije. Bilo bi lepo da se roditelji postaraju da svakoga dana daju detetu neki zadatak koji će zaokupiti u period 20 do 30 minuta kako bi oni bili skoncentrisani na taj rad. Jako je važno da dete postepeno savlada i to produženje koncentracije. Roditelji kroz razgovor treba da dete upute u ono što ga očekuje u školi, da u školi govore isključivo u pozitivnom kontekstu. Jako je važno da se dete što više osamostali u smislu higijenskih navika, samostalno sakuplja igračke, sređuje svoju sobu i jako je važan ritam spavanja i obroka i polako da se prilagođava za školu.
Mislim da će nam ta koncentracija malo ići teže, znajući kakva su deca danas i koliko su opsednuta savremenim tehnologijama, ali dobro, tu ste vi da pomognete malo. Postoji neko mišljenje da deca koja dođu spremna u školu znaju da čitaju i piše su nekako uspešnija. Da li vi mislite da je to tako ili su oni samo radoznaliji?
Pa u praksi se pokazalo da deca koja su pripremljena imaju viši nivo samopouzdanja na samom početku, ali svako dete ima svoj tempo učenja i rada u školi. Često srećemo decu koja su pošla u školu potpuno nepripremljena, ali su vrlo brzo savladala i usvojila zadatak i postižu određene rezultate. U svakom slučaju, poželjno je pripremiti dete za polazak u školu u smislu koncentracije, socijalizacije. Čitanje i pisanje uopšte nije obavezno. Ali ako dete izrazi želju da čita i piše, onda roditelj treba to da mu pruži.
Škola, odnosno polazak u školu je veliki korak i mi iz nekog doba igranja, bezbrižnosti, neograničenog vremena, jer kad krenemo u školu sve nam se nekako meri 45 minuta pa 5 minuta onaj mali raspust, pa, odnosno odmor, pa 15 minuta veliki odmor i tome slično. Kako detetu olakšati to prilagođavanje na školske obaveze, na uslove u kojima će on boravljati, sad više i ne znamo kako će krenuti, ali nadamo se da će sve biti kako valja i na tako neke slične stvari koje deluju možda onako, nisu baš nešto bitne, ali verujem da su jako bitne.
Jako su bitne, veoma je važno, velika je stvar da dete ne treba plašiti školom i obavezama koje ga očekuju. Igre koje uključuju određena pravila u kući, koje imaju strukturu i koje su važne za koncentraciju, poput šaha, memorije, ne ljutice čoveče, važne su iz više razloga. One mogu da podstaknu koncentraciju kod dece, da razviju moć razmišljanja i pomoću njih će dete sa lakoćom usvojiti određene pozitivne strukture ponašanja. Pre svega, jako je važno da dece dolaze u školu naspavana, sita i odmorna, da bi mogli da prate nastavu. Jako je važno dete uključiti u toku samog boravka kod kuće u razne aktivnosti, kada roditelji kuvaju, spremaju, da dete prosto bude u sve to uključeno. Kada se kupuje pribor za školu, jako je važno uključiti dete pri kupovini pribora, da prosto dete doživi školu kao obavezu i koja će njemu značiti kasnije u samom radu.
A na što roditelji kada dete krene u školu, ajde sada ne samo prvaci, nego i ovi koji već idu neko vreme, imaju nekog iskustva, izmenjene su okolnosti u kojima mi sada, odnosno oni sada uče, druže se i tome slično, na što roditelji treba da stave fokus? Da li su to ocene, da li je to redovno učenje, sticanje radnih navika, kako prosto...
Roditelji treba najviše da stave fokus na radne navike. Najbolje je da roditelj zajedno sa detetom napravi plan rada posle škole, odredi vremenski period za učenje, vremenski period za igru. Deca u tom periodu, pričam sada za učenike koji polaze u prvi razred, njima je pažnja i koncentracija smanjena, tako da oni mogu 30 do 45 minuta da rade. Preko toga je besmisleno držati dete, jer onda dolazi do nervoze roditelja, do nervoze deteta i ne postižu se rezultati. Nakon toga treba praviti pauzu. S obzirom na izmenjene okolnosti, prošle godine su deca od 1. do 4. razreda imali sreće da idu svakoga dana u školu i to je opet bio neki kontinuirani rad. Znači, nakon dolaska iz škole treba napraviti neki plan da dete ruča, posle toga odradi domaći zadatak, nakon toga se odmori, pa onda ide opet neki period kada mu treba za čitanje, pisanje i ostalo. Znači, praviti veće pauze, a dete 30 do 45 minuta da bude... da odradi neki zadatak koji treba. Roditelji, jako je važno da roditelji ne rade domaće zadatke deci, da deca samostalno rade domaće zadatke, a roditelj da bude taj koji će pružati detetu podršku.
Moram još samo za kraj da vas pitam, vrlo često se dešava, zato što deca nemaju te radne navike, da se u nedelju u 10 uveče sete, da nisu pročitali knjigu, da nisu uradili neki test, da nisu ovo, da nisu ono. Da li bi nas kao roditelja trebalo da grize savest ako kažemo šta me briga? Imao si ceo vikend, znaš da je bio petak ili bio, šta me briga šta si radila, jel, dečak ili devojčica, sve jedno. Da li mi treba da se osjećamo loše ako kažemo neću sada da ti pomognem u nedelju u 10 sati uveče?
U principu treba deci pomoći kad god daje, s obzirom da negde je i greška roditelja, jer kada dete dođe u petak iz škole, treba prosto proveriti detetu sveske, pogledati šta ima za domaći, prosto to su mala deca, njima je važno da se igraju, oni jedva čekaju petak da dođu kući, da im je vikend slobodan, da imaju više vremena za igru, tako da negde treba dete proveriti već u petak, čim dođe iz škole, deci još uvek znaju sveže mu je, do nedelje ono zaboravi. Tako da prosto, da li vas grize savest ili ne, to ne znam, ali prosto negde trebamo pomoći i u nedelju u 10 uveče. Svakako treba doći spremno u školu, će ono biti sigurnije.
Hvala vam najljepše na svim ovim savetima i na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Nema na čemu.
Prijetno. Moja sagovornica bila je Vesna Bogićević iz Pedagoškog društva Srbije.
Uvijek se borim da zaboravim i kao da ne postojim kad te ne ljubim. Još uvijek se budim zbunjen, izgubljen, još uvijek za tobom ludim, tiho nestaje. Ne mogu da sanjam, ni da razmišljam, od svoje sve teke sanjam, jer me proganjam. Ne znam šta da radim, kad tebe nema tu. Opet pa kule gradim, a kiše pada. Grada, odali ću mir u njemu naći i kada. Još uvijek se budim zbunjen, izgubljen, još uvijek za tobom ludim, tiho nestaje. Yeah.
kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe, kada osetiš da pripadaš i da si prihvaćen, kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš, tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Prvo, dobro! Služimo Srbiji!
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Sladoled Quattro Drin, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Obeležavamo Svetski dan humanosti. Ovo pandemijsko vreme pokazali smo zaista da smo humani. Samo za četvoro, petoro dece obolele od spinalne mišićne atrofije sakupili smo po 2,5 miliona evra za lek koji im je preko potreban, ali i to nije sve. Među nama postoje ljudi koji su, nećemo reći mali, ali kao takvi, kao pojedinci možda jesu mali, ali rade vrlo velika i humana dela. Jedna od njih je Milica Jovanović iz Kragujevca. Njen rad su prepoznali i u Švedskoj, gde je dobila nagradu Mlada hrabrost. Milica je moja sagovornica ovoga jutra. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćete nam na početku da kažete za koji humanitarni rad ili zašto ste vi dobili ovu nagradu?
Pa ovako, mene je za nagradu Mlada hrabrost prijavila profesorka Marija Rafalović-Stojković, profesorka iz osnovne škole koja mi je predavala matematiku. Nominovala me zato što sam volontirala u hali Goce Bogojević u Kragujevcu, gde sam volontirala na vakcinaciji kod nas. To je bila jedna stvar, a druga stvar je zato što sam pomogla, pružila prvu pomoć pri jednom udesu koji se desio u mom kraju, tako što sam sprečila jednu ženu da pomeri povređenog sa lica mesta i time doprinela da čovek ne ostane invalid.
Vi ste jako mladi, idete u srednju školu. Šta je vaš glavni pokretač da se bavite, evo, volontiranjem, na primjer, u COVID ambulantama gde se, ili na tim odeljenjima gde je vakcinacija? Verujem da mnogi vaši drugari, vršnjaci bi rekli pa ne mogu da se bavim time, a virus je opasan ili nije opasan, sada nećemo ulaziti u te detalje. Šta je prosto vaš pokretač?
Pa znate kako, ja sam upisala medicinsku školu i završila ove godine, ali sam je upisala baš iz razloga zato što mnogo volim rad sa ljudima, volim da pomažem i prosto volim tu praksu i to mi je bio jedan od razloga zbog čega želim da upišem medicinsku školu. I kada je počela cijela situacija sa virusom, mi smo praksu u bolnici izgubili i čim sam čula da postoji mogućnost da volontiram u Hali Park na vakcinaciji kod nas, ja sam se prijavila jer nedostaje mi je taj prostor rad sa ljudima i baš mi je bilo drago što smo dobili tu mogućnost da možemo i mi da volontiramo.
A šta je po vašem mišljenju, odnosno koliko su mladi u Srbiji po vašem mišljenju zainteresovani da se bavi humanitarnim radom, da volontiraju, da pomažu drugima?
Pa zapravo mislim da sve to zavisi od čoveka do čoveka. Ja, u mom odeljenju je bilo nas baš dosta, prosto svi smo bili u sekciji Crvenog krsta i svi smo voljeli da pomažemo, tako da mislim da ako hoćemo da možemo.
Uh-huh. Vi ste sada u autobusu na putu za Beograd i odlazite, ako sam je dobro shvatila, u Švedsku ambasadu danas da dobijete zvanično ovu vašu nagradu. Ja vam želim puno sreće i hvala vam za sve što radite i za vaše sugrađane Kragujevčane i za ljude koje ne poznajete i nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo i da ćete nastaviti da budete ovako humani.
Hvala vam, baš zdravlje uvek.
Ja se nadam da će biti tako, Milice. Držim vam za reč i očekujem da se uskoro ponovo čujemo nekim isto ovako lepim povodom. Moja sagovornica bila je Milica Jovanović iz Kragujevca, jedan od humanista u našoj zemlji, a sa njom smo razgovarali povodom Svetskog dana humanosti. I na kraju ovog sata opet ćemo govoriti o sportu. Počinje evropsko prvenstvo u odbojci za žene. Prvi rival našim damama je selekcija Bosne i Hercegovine. Više o očekivanjima čućemo od Željka Stefanovića, koji ima i dve svoje sagovornice, pa da ne otkrivam ja sve. U ostalom da čujemo.
I evo, dočekali smo dan početka novog evropskog šampionata za dame. Zaista dug niz nepobedivosti naše reprezentacije, konačno dve uzastopne titule i želja da se postigne i napravi hat-trik od danas, od prvog meča sa Bosnom i Hercegovinom. Naš sagovornik je Jelena Blagojević, jedan od dugogodišnjih članova našeg državnog tima. Naravno da se zajedno nadamo lepim vestima, da čujemo i kakva atmosfera u štabu pred današnji meč sa Bosnom. Jelena, dobar dan i evo najpre, kakvi su prvi utisci i čemu možemo da se nadamo?
Dobar dan, hvala na pozivu. Pa, uzbuđeni smo, dugo smo čekali stvarno ovo evropsko prvenstvo. Prvo što idemo kod kuće i što se veoma radujemo, jer znamo da će dosta naših prijatelja, roditelji dolaze da gledaju, tako da se radujemo što smo u Beogradu i što konačno krećemo. Sigurno atmosfera je dobra, vraćamo se sa olimpijskih igara, sa tom nekom pozitivnim atmosferom i nastavljanjem da se borimo za medalju. Prvi protivnik Bosne i Hercegovine, nadam se da ćemo, a sigurno sam stvari, da ćemo da otvorimo turnir u dobrom svetlu.
Ko je posebno tvrd rival u našoj grupi? Rusija svakako?
Pa sigurno Rusija, pošto je spada u grupu jednih od najboljih evropskih ekipa. Pre dve godine, to je sad već tri, na posljednjem evropskom stvari igrali smo u grupi sa Francuskom, koja nas je negde iznenadila. Ok, pobjedili smo, ali sećam se da utakmica bila stvarno onako malo teška i dosta nervoze bilo prisutno, tako da sigurno i Francuska spada u grupu i Belgija. Belgija koja je jedna mlada ekipa i sigurno željna dokazivanja, a pogotovo ako kad budu igrali sa nama.
U zemljama Beneluksa se uvek igrala dobra ženska odbojka. Italija malo oslabljena, bez udarne igle, ali nikad je ne treba otpisivati. Uvek ima tu reprezentacija koje mogu potencijalno da se istaknu, uključujući i Tursku. Sa njom se nikad baš ne zna.
Pa da, ima, sigurno. Italija, Turska, one su isto su sad na olimpijskim igrama pokazale isto dobru odbojku. To su evropske ekipe. Mislim da se najbolja odbojka igra u Evropi. Italija, Turska, Rusija, Holandija sigurno će tražiti svoje šanse, pogotovo svi koji budu igrali protiv nas, sigurno će htjeti da pokažu nešto više, ali mi moramo da gledamo naš deo terena i način i atmosferu koju imamo, treba da samo pokažemo sve to na terenu i verujem da neće biti problema.
Jelena, prvi meč, dakle, već danas sa Bosnom i Hercegovinom, sve najlepše vam želim u ime Radio Beograda 1 i ove emisije i naravno čujemo se tokom narednih dana sve do 4. septembra do same završnice evropskog prvenstva.
Hvala puno, navijajte i dođite u Štark Arenu da nas bodrite i uživo.
U susret ženskom odbojkaškom prvenstvu razgovaramo i sa Milenom Rašić, jednom od dama koje su itekako zaslužne za čitavo i niz uspeha naše odbojke. Milena, odbrojavamo sate, naravno da su olimpijske igre bile nešto posebno, ali lepo je igrati, posebno kada te se ljudi užele i kada igraš na svom parketu, konačno, posle toliko vremena.
Pa da, može se reći da su olimpijske igre bile posebno takmičenje, ali ništa manje posebno nije ni ovo evropsko prvenstvo koje se posle 10 godina tačno igra ponovo u Beogradu, tako da mogu reći da je uzbuđenje veliko i da svi jedva čekamo početak prve utakmice.
Zaista se mnogo radi i mi smo na našem programu često pričali da je mnogo dobro što Terzić i asistent njegov Saša Ladisalju i svi ostali iz Saveza vode računa i o narednim selekcijama. Kad to kažem, znaš šta misli, svakako i na takmičenje za Ligu nacije i za ovo prvenstvo i za olimpijske igre. Paralelno se čuvate vi kao nosioci igre, ali i ove devojke koje dolaze i koje će jednog dana biti stubovi reprezentacije.
Pa da, to je tako u odbojci da svake godine, to je svakog leta imamo poviše takmičenja, tako da zaista može se pružiti prilika i tim mlađim igračicama koji su, da kažem, i budućne srpske odbojke, tako da drago mi je da eto bar kroz tu Ligu nacija možemo da vidimo šta nas čeka u budućnosti i mogu reći sam i tekako zadovoljna onim što su devojke prikazale u Italiji ove godine. I mogu samo da kažem da ne moramo da brinemo za tu budućnost u Srbiji.
Igrate pred našom publikom, veliki kapital svakako. Treba imati u vidu da sve zemlje, sve rivalke žele sada da pobede upravo Srbiju na njenom bunjištu, kako se to kaže.
Pa da, mislim, jako bi bilo lepo da odbranimo to zlato iz Ankare i eto da osvojimo i treće uzastopno zlato na evropskom prvenstvu. Svakako da postoji taj neki pritisak jer smo, da kažem, eto jedni od glavnih favorita, igramo na našem terenu, ali dovoljno smo iskusni i da taj pritisak ostavimo sa strane i da se fokusiramo samo na ono što je pred nama. Tako da eto, nadam se da ćemo i posle evropskog prvenstva imati razloga da slavimo.
Ovo možda nije pitanje za tebe, već za Tijanu Bošković, no svakako zanimljivo, nešto što vredi istaći oči prvog susreta. Sa druge strane mreže bit će levoruki korektor i rođena sestra našeg udarača, našeg spečera Tijane Bošković, starija Dajana. Pa nam reci kako igra i hoće li biti interesantno gledati njih udar?
Imala sam iskreno ja priliku da igram protiv Dajane u Turskoj ligi na prošle godine. Pre svega moram kažem da su im karakteristike i tekako slične, da su obe levoruke i zaista je sjajan korektor Dajana, tako da, eto, opet verujem da će tići biti čudno da ima sestru sa druge strane mreže, ali opet kažem i Turska liga imala priliku da igra protiv nje, tako da, recimo, će biti zanimljivo gledati ih zajedno na terenu.
Sve najlepše i tebi i tvojim drugaricama, našim divnim devojkama koje su obraz i ponos Srbije.
Hvala vam puno.
A direktan prenos meča Srbija, Bosna i Hercegovina možete pratiti od 17 sati na našem programu, dakle na Radio Beogradu 1. I ovom informacijom završavamo jutarnji program za ovaj četvrtak, 19. avgust, sa vama od 6:30, Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji, želim vam lep i uspešan dan, do slušanja, prijatno.
Jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I told you to. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't